Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. U Srbiji upozorenje na ekstremne temperature i iznenadne oluje. Veliki požar na jugozapadu Bosne i Hercegovine. U gašanju pomaže i helikopter oružanih snaga. Na Kosovu ponovo nije konstituisana skupština. Posljednji pokušaj bit će u subotu. Izrael i Sjedinjene Američke Države oštro reagovale na najavu francuskog predsjednika o priznavanju palestinske države. Tajland odbija međunarodno posredovanje u okončanju sukoba sa Kambodžom. A u emisiji poslušajte. Retorika Radovana Karadžić i dalje živi, upozorava se Nida Karović, koja je u ratu izgubila nogu.
Javljaju se strahovi koji nas vraćaju u neku prošlost, vraćaju se strahovi koji prosto bude u vama nepovjerenje kako u vlast kojoj mi dan danas živimo. Jednostavno javlja se još veće nepovjerenje, još veća nemoć državi da se bori.
Zašto čelnici crnogorskog bezbjednostnog sektora aktualizuju teme stare više decenija? Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Mihajlo Anđušić.
Pribjegavanje takvoj argumentaciji vam govori o izostanku hrabrosti i petlje i moralnih načela da preuzmete odgovornost i da kažete mi nismo trenutno kadri da se pozabavimo s ovim pitanjem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić, psihijatar, pjesnik i na kraju ratni zločinac, prije 30 godina postao i prvi političar nakon Drugog svjetskog rata koji je optužen za najteže ratne zločine protiv čovječnosti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio ga je 25. jula 1995. godine, iako je optužnici njegovo hapšenje 12 godina kasnije uz doživotnu zatvorsku kaznu davalo nadu da će politika koja je dovela do rata i podjela nestati. To se nije dogodilo. Priča Dženane Halimović.
Irma Grabovica imala je 11 godina kada je u martu 1993. godine, dok se igrala u dvorištu jedne od sarajevskih zgrada, usmrtio geler granate. Za njenog oca Fikreta život je tada stao. Tokom 1425 dana opsade Sarajeva, prema podacima Udruženja roditelja ubijene djece, gotovo svaki dan je ubijeno po jedno dijete. Dok su granate padale po sarajevskim civilima 20 km dalje, u miru je sjedio Radovan Karadžić, prvi predsjednik tada samoproglašene Republike Srpske. Psihijatar, pjesnik i na kraju ratni zločinac, prije 30 godina postao je prvi političar nakon Drugog svjetskog rata koji je optužen za najteže ratne zločine protiv čovječnosti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio ga je 25. jula 1995. godine. Irmu niko ne može vratiti, ali za njenog oca Fikreta optužnica podignuta zbog zločina u kojem su ubijana i djeca tada je značila mnogo. Očekivanja o pomirenju i pravdi ističe, istopila su se u tri decenije poricanja i negiranja iz Republike Srpske.
Stalno negiranje genocida i mnogih drugih zločina, da je to tako također potvrđuje i da još nikada nema u tužilaštvu optužnice za ubijanje građana Sarajeva od kojih je ubijeno 1601 dijete, 2000 i nekih godina. Mnogo veći bio optimizam i nada da će se ovdje stvari mijenjati na bolje, međutim ono je čak i gore nego tih godina. Zaista sam zabrinut za današnje mlade, posebno za buduće generacije.
Senida Karović je u ratu izgubila nogu i danas se suočava sa zemljom i strahom jer Karadžićeva retorika tvrdi živi.
Javljaju se strahovi koji nas vraćaju u neku prošlost, vraćaju se strahovi koji prosto bude u vama nepovjerenje kako u vlast u kojoj mi dan danas živimo, odnosno u izvršnu zakonodavnu vlast, sudsku vlast. Jednostavno javlja se još veće nepovjerenje, još veća nemoć državi da se bori.
Optužen za genocid, deportacije, progon ubistva i logore, Radovan Karadžić je pobjegao i skrivao se 12 godina. Uhapšen je 2008. godine u Beogradu pod lažnim identitetom Dragan Dabić. U Haškom tribunalu je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, ali politika koju je zastupao nije nestala. U Bosni i Hercegovini njegovi predvodnici nisu članovi Srpske demokratske stranke koju je Karadžić osnovao. Stranka je svojevremeno nakon bijega Karadžića potpisala i dokument o saradnji s Haškim tribunalom i poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mada i dalje desno orijentisana i u opoziciji, stranka aktivno sarađuje s međunarodnim predstavnicima za razliku od ključnih ljudi u vlasti okupljenih oko predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Oni su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije te blokiraju rad državnih institucija, dok Srpska demokratska stranka radi na deblokadi i postizanju dogovora s partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da dio Karadžićeve politike danas baštini Milorad Dodik. Dio odgovornosti snosi, smatra Petrić, međunarodna zajednica koja je izgubila interes. Njeni domaće snage nisu uspjele da izgrade sistem koji bi istinu i pomirenje postavio kao temelj budućnosti.
Pomirenje i vizija pomirenja mora biti na prvom mjestu. Stoga je dobro da je Karadžić u Hagu i da su pravne procedure završene. Ali s političkim i društvenim posljedicama se još nije raščistilo i to je jako negativan dio svega ovoga.
Bin Laden Evrope. Tako je Karadžića nakon hapšenja prozvao jedan od tvoraca Dejtonskog sporazuma, američki diplomat Richard Holbrooke. On je bio prema njegovoj ocjeni intelektualni vođa zločinačke politike. Holbrooke je tada smatrao i da bi njegovo uklanjanje s pozornice enormno pomoglo u stvaranju stabilnosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine početkom ove godine zabranio i dio nastave iz historije za 9. razred u Republici Srpskoj. U spornom udžbeniku Karadžić je predstavljen sa izuzetno važnom ulogom u stvaranju Republike Srpske i da je 2019. osuđen na doživotni zatvor. Informacija o zločinima zbog kojih je osuđen u Haškom tribunalu nema. Zemir Sada Tokač, direktora istraživačko-dokumentacijonog centra koji se godinama bavi dokumentovanjem ratnih zločina tokom 90. godina prošlog vijeka, to je dokaz da se zločini namjerno prešućuju, navodeći kako veliku ulogu u svemu ima i Srbija.
Ako vi osudite pojedince koji onda postaju heroji te ideje, a ne dirnete u njihova djela, ne dirnete u ono što se desilo na terenu, vi zapravo niste postigli ništa. Reintegracija Bosne nije moguća na starim ciljevima. Stari ciljevi njenog rastakanja su još uvijek živi. Oni se manifestiraju samo u političkim blokadama, pokušajima da se iscrpljujemo, da se ne rješavaju fundamentalni problemi Bosne. Prva stvar koju je morala uraditi i u Daytonu jeste da se ponište rezultati postignuti genocidom.
Srbijanska vlast, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, aktivno je vodila kampanju protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, a optuženi za ratni zločin u Bosni i Hercegovini u Srbiji nalaze i utočište. Erik Gordi, profesor s Univerzitetskog koleđa u Londonu, smatra da je korijen problema u nacionalističkoj političkoj strategiji. Na tome, kaže Gordi, zasnovana je cijela kampanja poricanja u posljednjih 30 godina.
Trenutno sam u Srbiji, kad god ne pominje genocid u Srebrenici, onda se pojavi bojazan da će Srbi biti proglašeni za genocidan narod. Taj pojem, genocidan narod, mislim, to je pojem koji ne postoji, ali funkcioniše kao simbol tog straha koji se promoviše redovno u medijima.
U Republici Srpskoj se ne prihvataju sudske presude. Presuđeni ratni zločinci se dočekuju kao heroji po izlasku iz zatvora, a iz najviših struktura vlasti se negira genocid. I dalje se obilježava 9. januar kao dan Republike Srpske kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u dva navrata proglasio neustavnim. Plakete za zasluge u njenom stvaranju Skupština Republike Srpske dodijelila Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku, osuđenim ratnim zločincima. Zbog toga je visoki predstavnik 2021. godine nametnuo zakon kojim se negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca kažnjava. Uprkos tome, na ulazu u Sarajevo, odakle je vojska Republike Srpske dnevno ispaljivala u prosjeku 300 granata, i dalje stoji spomen ploča posvećena Ratku Mladiću, komandantu osuđenom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Jedna od tih granata ubila je Irmu, djevojčicu od 11 godina koja se igrala ispred svoje zgrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
priču staru skoro tri decenije, da su vođe zemunskog i surčinskog kriminalnog klana 1997. i 1998. godine dobile crnogorska dokumenta, aktualizovao je lider demokrata Aleksa Bečić, potpredsjednik vlade za bezbjednost. Dokumenta je objavio nakon što je opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista zatražila njegovu i ostavku njegovog partijskog kolege, ministra policije Danila Šaranovića, zbog nasilja i pogoršane bezbjednosne situacije u zemlji. Priču donosi Lela Šćepanović.
Aleksa Bečić, lider demokrata, potpredsjednik crnogorske vlade i koordinator svih službi bezbjednosti, objavio je fotografiju koja navodno pokazuje da je pripadnik zemunskog klana Mile Luković Kum 1997. godine imao prebivalište u Mojkovcu, na sjeveru Crne Gore. Citiram, vođama Zemunaca i Surčinaca bivši režim dao crnogorske lične karte i oružane listove. Kraj citata objavio je Bečić 21. jula na Facebook stranici Demokrate. Do te objave je došlo dan nakon što je opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista zatražila njegovu i ostavku njegovog partijskog kolege, ministra policije Danila Šaranovića, zbog pogoršane bezbjednosne situacije u zemlji i nakon što su u tri dana u dvije pucnjave u centru Podgorice ubijena dva lica bliska kriminalnim grupama, dok je predsjednik opštine Budva pretučen. Prethodno su početkom godine sa zahtjevima za ostavkama Bečića i Šaranovića zbog dva masovna ubistva na Cetinju održani brojni protesti. A da su Luković i Dušan Spasojević, vođe zemunskog klana, imali službene isprave crnogorske državne bezbjednosti, nedavno je potvrdio i Duško Marković, bivši premijer iz vremena vlasti DPS-a, koji je inače od 1998. do 2010. bio na čelu DBA, odnosno Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Imali su, ali to je bilo prije mog dolaska i već zna se koji učestvovao u tome i koje te legitimacije davao.
Rekao je Marković pred parlamentarnim anketnim odborom 19. maja ove godine, ali je odbio da otkrije ko je tim licima dao isprave DBA.
Ne znam ko je dao, imate predmet oko toga i postoje javni, ja mislim da postoje javni podaci o tome i provjerite.
Kazao je Marković. Bečić tvrdi da su Luković i Ljubiša Buha od 1997. imali crnogorsku ličnu kartu, a Spasojević od 98. Objavio je i fotografije iz evidencije policije koje navodno pokazuju Spasojevićev oružani list. Krajem 97. i početkom 98. premijer Crne Gore bio je Milo Đukanović, ministar policije Filip Vujanović, a šef DBA Vukašin Maraš. Prethodno je i poslanik Bečićevih demokrata Momčilo Leković od MUP-a zvanično tražio dokumenta o izdavanju tih isprava. Na čelu ministarstva je također kadar demokrata Danilo Šaranović. Leković smatra da je bivši DPS režim koristio ova lica za, kako je rekao, obavljanje prljavih poslova, zauzvrat im omogućavao pristup državnim dokumentima i štitio ih, kako je naveo, od gonjenja. Da su vođe zemunskog i surčinskog klana imale crnogorske lične isprave, pisao je crnogorski nezavisni nedjeljnik Monitor 2009. godine, koji je tada objavio njihove adrese u Podgorici.
Monitor je prije gotovo dvije decenije pratio procese i veze koje su ukazivale da su u Crnoj Gori podzemlje i nadzemlje bili jedno.
Kazala je Milena Perović-Korać, direktorka tog nedjeljnika u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Ona podsjeća da su tokom i nakon ratova 90. u regionu nastajale, kako kaže, i rasle veze organizovanog kriminala i ratnih političkih garnitura. Perović-Korać ocjenjuje da je namjera aktualne vlasti da aktiviranjem ove priče nakon toliko vremena odgovornost za trenutnu bezbjednosnu situaciju u zemlji prebaci na bivšu DPS vlast.
I zaradi političke poene na istoj onoj matrici zahvaljujući kojoj su i došli na vlast, obećavajući da će demontirati pređašnji sistem i uspostaviti drugačiji. Prošlo je pola decenije, a suštinske reforme i dalje ostaju.
Zaključila je Perović-Korać. Bečićevo aktualizovanje teme stare više decenija kao odgovor na talas nasilja u Crnoj Gori u najmanju ruku je, kako ocjenjuje poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić za naš program, skandalozan.
Pribjegavanje takvoj argumentaciji vam govori o izostanku hrabrosti i petlje i moralnih načela da preuzmete odgovornost i da kažete mi nismo trenutno kadri da se pozabavimo s ovim pitanjem.
Kaže da demokrate treba da podnesu ostavke jer nijesu sposobne da riješe problem bezbjednosne situacije.
Da vi građanima koji mjesecima unazad protestuju na Kruševom zidu, koji su izgubili toliko članova svojih porodica, kažete kao argument na ovo što se i dalje dešava, a da može da se ponovo neka takva situacija izrodi, da kažete da je to proizvod klanova od prije 20 godina, 15 godina i tako dalje, mislim da je u najmanju ruku nemoralno.
Građani Cetinja mjesecima protestuju nezadovoljni reakcijama nadležnih u slučajevima dva masovna ubistva u tom gradu u kojima su stradale 23 osobe. Prema Anđušiću, demokrate nemaju hrabrosti da se suoče s istinom.
Prioritet su fotelje koje su stavljene ispred svih tih drugih interesa, tako da mislim da je u tome neđe leži suština.
Kaže Anđušić. Dodaje da je i manir ukupne parlamentarne većine, uključujući demokrate, da za probleme koje ne mogu da riješe od preuzimanja vlasti avgusta 2020. optužuju bivšu vlast DPS-a. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na društvenim mrežama da će njegova zemlja priznati palestinsku državu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zakazanoj za septembar u Njujorku. Ova najava francuskog predsjednika izazvala je talas osuda u Izraelu i Vašingtonu. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Samo dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron na društvenim mrežama X i Instagram najavio da će Francuska zvanično priznati državu Palestinu na predstojećoj sednici Ujedinjenih nacija zakazanoj za septembar mjesec, stigle su burne reakcije najviših zvaničnika Izraela i SAD-a. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je potez nagradom za teror i upozorio da bi to moglo dovesti do stvaranja još jedne iranske ispostave. Budimo jasni, Palestinci ne žele državu pored Izraela, već umjesto Izraela. Palestinska država bi pod ovim uslovima bila odskočna daska za uništenje Izraela, a ne za život u miru, kraj citata. Objavio je Netanyahu na društvenoj mreži X. Brza reakcija stigla je i od američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je na istoj mreži izjavio da SAD snažno odbacuju Macronov plan. On je naveo da je promišljena odluka Francuske šamar u lice izraelskim žrtvama Hamasovog napada 7. oktobra, te da samo ide na ruku Hamasovoj propagandi i unazađuje proces mira. Sjedinjene države su u diplomatskoj depeši u junu mjesecu upozorile da se protive jednostranim potezima priznanja palestinske države, navodeći da bi to moglo biti protivno američkim spoljnopolitičkim interesima i izazvati posljedice, prenosi agencija Reuters. Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da nezavisna palestinska država više nije primarni cilj američke politike. Također, američki predsjednik Donald Trump je ranije izrazio sumnje o rješenju dve države i predložio da SAD preuzmu kontrolu nad Gazom. Predlog su osudile brojne organizacije za ljudska prava, arapske zemlje, Palestinci i Ujedinjene nacije, nazivajući ga etničkim čišćenjem. Sa druge strane, potez francuskog predsjednika pozdravili su zvaničnici Palestine. Zahvaljujući se Francuskoj, potpredsjednik palestinske uprave Hussein Al-Sheikh poručio je da Macronova odluka odražava predanost Francuske međunarodne narodnom pravu i podršci palestinskom pravu na samoopredeljenje i uspostavu nezavisne države, preneo je Reuters. U međuvremenu, u Gazi se urušava čitav humanitarni sistem. Više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija upozorilo je na masovno izgladnjivanje, a Svjetska zdravstvena organizacija izjavila je da veliki deo stanovništva Gaze gladuje. Jedno od petoro dece u gradu Gazi sada je neuhranjeno, a broj ljudi koji umiru od gladi raste iz sata u sat, izjavila je Palestinska agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. I generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije ukazao je u četvrtak na to koliko je humanitarna katastrofa u Gazi kritična. Ne znam kako biste to drugačije mogli nazvati, osim da ljudi masovno umiru od gladi. I to je veštački izazvano. To je veoma jasno i to je zbog blokade koju je izazvao Izrael, kraj citata. Rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus novinarima u Ženevi, a preneo je Reuters. Sa druge strane, Izrael, koji kontroliše ulazak svih zaliha humanitarne pomoći u Gazu, kaže da nema opsade i krivi Hamas za sve slučajeve neuhranjenosti i manjka hrane u Gazi. Izrael je početkom marta zaustavio isporuke pomoći Gazi nakon dvomesečnog primirja. Od tada je uspostavio novi sistem pomoći kojim upravlja kontroverzna humanitarna fondacija za Gazu, koju podržavaju Izrael i SAD. Prema podacima UN-a za ljudska prava, više od 1000 Palestinaca ubijeno je u poslednja dva meseca dok su pokušavali da dobiju hranu. Makronova odluka o priznavanju Palestine dolazi pred održavanje UN-ove konferencije koju je Francuska planirala sa Saudijskom Arabijom, a na kojoj bi trebalo da se utvrdi mapa puta ka palestinskoj državi uz osiguranje sigurnosti Izraela.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Stanovnici Berkovića, opštine na krajnjem jugoistoku Bosni i Hercegovine, već danima su bez pitke vode, jer je izvorište Vrijeka, koje snabdijeva veći dio opštine, ekstremno zamućeno uslijed radova na izgradnji hidroelektrane Dabar. Radovi su stali prije nekoliko dana, voda se izbistrila, ali je još na snazi upozorenje građanima da je ne piju. Hidroelektrana Dabar je jedan od najvećih energetskih projekata u regionu, vrijedan više od 220 miliona eura. Za potrebe elektroprivrede Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, hidroelektranu gradi kineska državna kompanija, uz pomoć takođe kineskog kredita. Radovi na hidroelektrani izazvali su i niz sudskih sporova i kritika ekoloških organizacija, koje upozoravaju na opasnosti za ekosistem, ali institucije Republike Srpske nastavljaju s izdavanjem dozvola i realizacijom projekta. Slušamo Milorada Milojevića.
Mutna voda na česmama, u kojoj je zvaničnom analizom utvrđeno prisustvo amonijaka, gvožđa i teških metala, bila je razlog zbog kojeg je štab za vanredne situacije u Berkovićima 17. jula pozvao građane da vodu ne koriste za piće, kupanje te pranje odjeće i suđa. Berković je prema posljednjem popisu iz 2013. godine imao oko 2000 stanovnika, a iz istog izvorišta se napaja i dio stanovnika iz susjedne opštine Bileća. Iz hidroelektrane Dabar, ali ni njenog vlasnika hidroelektrana na Trebišnici, niti u matičnom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o uzrocima ovog zagađenja. Načelnik opštine Bojan Samardžić izjavio za Radio Slobodna Evropa da je izmjerena zamućenost vode bila dostigla 619 jedinica, dok je zakonski maksimum 5 jedinica.
Jeste, promijenila se situacija po ovim parametrima, evo ona odgovara, dakle, svim vrijednostima koje su propisane pravilnikom, međutim to je razlog zato što je kratkoročno uklonjen uzrok zagađenja, prekinuti su radovi na hidroelektrani Dabar u iskopu, dakle u zoni izvorišta, prebacili se na drugi dio. Nalazi su ok, međutim budući da je došlo do zagađenja samog sistema, ne preporučujemo je za upotrebu.
Samardžić kaže i da je opština uputila zahtjev za pojašnjenje zbog čega je došlo do zamućenja. Odgovor još nisu dobili. Upućen je i zahtjev energetskim preduzećima za trajnu obustavu radova u dijelu vodozahvata dok se ne pronađe stručno rješenje za zaštitu izvorišta.
Nećemo dakle prezati ni od podnošenja tužbi i u svakom slučaju dakle uradit ćemo sve što je potrebno da bi obezbijedili uredno vodosnabdjevanje Berkovića i u dovoljnim količinama. Dakle, voda je za nas pitka bezbjedna, voda je za nas crvena linija koju ne možemo preći.
Jedna od ključnih zamjerki koju pravni eksperti i organizacije za zaštitu okoline upućuju institucijama Republike Srpske jeste netransparentnost ugovora koji su potpisani za izgradnju hidroelektrane Dabar. Prema podacima dostupnim javnosti, vlada Republike Srpske prije 4 godine potpisala ugovor sa kineskom državnom kompanijom China Gezhuba Group o izvođenju radova na hidroelektrani. Iako je najavljivano da je riječ o strateškom projektu od javnog interesa, sadržaj ugovora nije objavljen. Zbog gradnje hidroelektrane trenutno je pokrenuto i niz sporova koji se odnose na izdate građevinske i ekološku dozvolu, ali i zbog skrivanja ugovora. Izvršna direktorica Arhus centra u Bosni i Hercegovini Ermina Veljović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je do sada pokrenuto 5 upravnih sporova, od kojih su 3 presude pred Okružnim sudom u Banja Luci donesene u korist centra.
Prvostepeni sud je naložio Republičkom ministarstvu zaštitu životne sredine da uredi svoj akt, odnosno svoje rješenje i da ponovi postupak i oni su to ponovili na način da opet nas nisu uključili, samo su tražili od investitora da priloži neku dokumentaciju koja, da kažem, više i stara od prije 10 godina, što je trebao priložiti prije 10 godina i faktički izdao novo rješenje, nove dozvole.
Arhus centar u saradnji sa drugim organizacijama tvrdi da je odluka o odobrenju gradnje u suprotnosti sa zakonima, te da nisu ispoštovane odredbe Arhuške konvencije, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Njene odredbe nalažu obavezno učešće javnosti u donošenju odluka, što u ovom slučaju, tvrdi Veljović, nije ispoštovano čak ni kod izdavanja novih dozvola. U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske naveli su za Radio Slobodna Evropa da sve izdate dozvole važe do konačne odluke nadležnog suda. Istakli su i da će ministarstvo postupiti u skladu sa konačnim odlukama suda, te da nove dozvole koje su izdate, izdate su u skladu sa sudskim odlukama. U ministarstvu dodaju i da će postupiti i po odlukama koje donese Vrhovni sud Republike Srpske. Radovi na gradnji hidroelektrane Dabar započeli su u junu 2023. godine. Projekat je vrijedan nešto više od 220 miliona evra sa instaliranom snagom približno 160 megavata i planiranim rokom izgradnje od 46 mjeseci. Za radove koje izvodi kineska državna kompanija obezbeđen je kredit od kineske Exim banke u vrijednosti od oko 85% ukupne investicije. Preostali 15% vrijednosti projekta uplatila je Elektroprivreda Republike Srpske kroz svoje preduzeće hidroelektrane na Trebišnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U Palati pravde u Prištini temperature unutar zgrade dosežu i do 33 stepena Celzijusova. Zbog nefunkcionalne klimatizacije zaposleni su prisiljeni raditi u teškim uslovima, pri čemu su zabilježeni slučajevi nesvjestice. Neke sudske sjednice se čak i otkazuju, dok osoblje radi skraćeno radno vrijeme. Problem s ventilacijom i vrućinom traje već dugo vremena, a nadležne institucije još nisu pronašle rješenje. Prilog Marije Đurić.
33 stupnja Celzijusa je sobna temperatura na termostatu unutar prostorija Palate Pravde u Prištini. Na toj vrućini stotine radnika rade u uredima, održavaju se i sudske sjednice. Zbog neadekvatnog klimatizacijskog sustava u zgradi, u kojoj je uloženo 33 milijuna eura, zaposlenici su prisiljeni sami se snalaziti za rashlađivanje, iako to nije dovoljno. Naim Rustemi, sindikat administracije Osnovnog suda u Prištini.
Svaki dan imamo zdravstvene probleme, nesvjestice bez prestanka. Svakodnevno 15 do 20 radnika traži pomoć ljekara. Ovdje je jako teško raditi.
Administrativni radnici, ako se ne pronađe rješenje, bi mogli i u štrajk. U Osnovnom sudu u Prištini kažu da je tijekom proteklih tjedana u 4 do 5 slučajeva pozvana hitna pomoć, jer su se članovi osoblja i stranke u sudskim procesima onesvijestili zbog vrućine. Osim zdravstvenih posljedica, visoke temperature utječu i na suđenje jer mnoge sjednice budu otkazane. Naim Rudari, odvjetnik.
Temperature su jako visoke i vrlo je teško izdržati u sudnici toliko dugo. Uz to moramo nositi i toge, sudske ogrtače i to je zaista, zaista jako teško i što nas dekoncentrira.
Inspektorat rada je izvršio inspekciju 30. lipnja i utvrdio neprikladne uvjete za rad. Inspektorat je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je nakon nalaza zatražio od nadležnih institucija da u roku od 7 dana poduzmu mjere za otklanjanje nepravilnosti. Iz Ministarstva unutarnjih poslova koje ima nadležnost nad upravljanjem ovom zgradom nisu odgovorili na pitanje da li rješavaju ovaj problem. S druge strane, tužiteljstvo je potvrdilo da je otvorilo istragu u vezi s teškim uvjetima rada zbog visokih temperatura u sudovima. Jedino što je do sada poduzeto je skraćenje radnog vremena u pojedinim sudovima. Nakon odluke Sudskog vijeća Kosova od 25. lipnja, Osnovni sud u Prištini, koji godišnje ima najveći broj predmeta, skratio je radno vrijeme do 14 sati. Također je odlučeno da se radnice s kroničnim bolestima oslobađaju rada već u podne. Prema riječima sudskog osoblja, problem s klimatizacijom postoji još od početka rada u ovoj zgradi. U 2022. zaposlenici Palate Pravde su i protestirali. Godinu dana kasnije na objekt A Palate postavljeni su prozori umjesto fiksnih stakala, koje se nisu mogla otvoriti, ali problem nije riješen. U sudskom vijeću navodi da trenutno ne mogu intervenirati u vezi s klimatizacijskim sustavom jer su još uvijek u pregovorima s Ministarstvom unutarnjih poslova oko preuzimanja odgovornosti za upravljanje zgradom. Palata pravde izgrađena je 2014. godine. Europska komisija je investirala 25 milijuna eura, a vlada Kosova 8 milijuna. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.